Ons weet dat die algemene verstaan is dat Shavuot en die ontvangs van die Torah min of meer saamgeval het. Dit is nie net een verstaan wat op interpretatie berus nie, dit is duidelik so in die skrif staan daar so dat rondom die derde maand en dit is getel vanaf Pes, nie vanaf soos die Jode vandag tel van die Hittefees af nie, maar of van Yom Teruah af nie, of wat hulle noem Rosh Hashanah nie. Dit is getel vanaf die maand waarin Pesach val. Sê die skrif vir ons in Exodus dat dit was in die derde maand dat hulle aangekom het by die berg Sinai, en dan kan ons die verloop van gebeure tamelijk volg, amper dag vir dag, en sien dat het in die eerste week van die derde maand was wat Moshe of Moses teen Sinai opgegaan het en die Torah ontvang het. Eerst die 10 gebooie of die 10 woorde, maar natuurlijk ook die rest van die Torah in daardie tyd en in die paar dae daarna. So dis hoekom hierdie fees vir ons so besonders is, want dit is die Torah is vir ons in die sentrum van die hele skrif. Die Torah speel recht deur die eerste 5 boeke van die skrif een baie groot rol. Die profete het altyd terugverwys na die Torah. Yeshua en sy volgelinge het dikwels gekwoteer uit die Torah en uit die profete uit. En Yeshua self het gesê dat hy nie gekom het om die Torah tot nie te maak nie, maar om dit te vervul. Met ander woorde, dit vir ons te kom wys hoe om dit regtig te doen. Nie met geveinsdheid nie, nie met valsheid nie, maar op die manier wat Yahweh dit van die begin af bedoel het. So die Torah staan baie sentraal in die skrif. Hierdie fees is die fees van die Torah in 'n sekere sin. En daar word vir ons 'n beskrywing gegee in Exodus alreeds hierso van hoofstuk 19 se kant af wat daar gebeur het rondom die berg Sinai. En een van die dinge wat gesê word in Exodus 19 is dat die volk hulle klere moes was. Die volk hulle klere moes was. Nou, jou klere is dit waarmee jy in aanraking kom met die wereld. Ons is allemaal aangetrek in hierdie wereld en ons, die klere wat hulle moes was, dink ek in daai context het gestaan vir die besmetting van die wereld wat hulle moes skoon kry, voordat hulle op daai punt, want dit was 'n baie afgesonderde tyd. Ons het die tekens rondom die berg dui ook daarop, die tekens van donder en bliksems en die geluid van die ramshoring, alles dui daarop dat dit 'n afgesonderde oomblik was wat om daar afgespeel het en dat die volk gereed en gesuiwer daarvoor moes wees. Nou, dit het my laat dink aan die woord van Efesiërs 5 vers 26 wat ek vir julle gou-gou wil lees. Efesiërs 5 vers 26 vers 25 sê Shaul of Paulus: manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos die Messias ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het om dit af te sonder, nadat hy dit, die gemeente, hierdie dit is die gemeente, nadat hy die gemeente gereinig het met die waterbad of met die wassing van die woord of deur die woord. So die woord, volgens die skrif, dis nie die enigste vers nie, is baie ander is in die skrif dat die woord is dit wat ons suiwer. Ons word gesuiwer deur die woord. Ek weet julle, as ons gemeente moes gebou het op iets anders as die woord, kon ons maar van die begin af ons goedjies gepak het en geloop het, want ons word nie net gesuiwer nie, maar toegerus vir ons lewe en vir ons wandel in hierdie wêreld deur die woord. Dit is die woord wat ons suiwer. En hoe meer 'n mens onder die wassing van die woord kom, hoe meer jy die water van die woord oor jou laat spoel, hoe meer is ons in touch met dit wat Yahweh vir ons wil gee en wil leer. So hierdie hele ding van dat die volk hulle klere moet was, is vir ons 'n aanduiding dat ons moet laat was deur die woord, soos wat daar in Efesiërs 5 vers 26 staan. Vooral wanneer ons nou die fees van Shavuot binnegaan. En dit was vir my die betekenis, of miskien ook die die sinvolheid daarvan om te tel, van die begin af, die dae af te tel en met sekere aspekte te kon besig wees in die 50 dae, 49 dae wat nou agter die rug is. En daai onsuiverheid kan verskillende forme wees, maar ek het net 'n klompie goedjies hier genoem. Ek dink ons sal kan identifiseer daarmee. Onsuiverheid van woorde, onsuiverheid van denke en doktrines, leerstellinge. Daar's baie sulke onsuiverhede ook in ons harte, in ons gedagtes, in ons denke. En ons gebed moet altyd wees dat die Vader vir ons daarvan ook sal reinig. Van gesindhede en 'n oorkritiese gees, van onrein begeertes en luste, van dubbele standaarde. Die een dag sê ek dit werk so, die volgende dag wanneer dit my pas, dan werk dit anderste om, dan my standaarde is nie dieselfde en daar's nie integriteit in dit wat ek ook vir ander mense sê nie. Baie keer se mens baie vinnig om vir iemand te sê jy mag dit nie so doen nie, maar as jy mooi kyk na jou eie manier van doen, dan doen jy dit maar net op 'n ander vlak, tog ook maar so. Soos wat jy die ander een oor berisp het. Pretensie, enige vorm van leuen. Sarah het nou verwys na die verwydering van suurdeeg met Pessach. Dit gaan eintlik oor valsheid en leuens en pretensie en geveinsdheid soos die fariseërs, dat ons daarvan gereinig moet word. Vrees wat deur ongeloof veroorsaak word. Kyk, partykeer is 'n mens bang omdat daar dinge is wat regtig dit nodig maak om bang te wees, wil ek amper sê. Maar partykeer is 'n mens bang omdat jy ongelowig is. Partykeer is jy bevrees en beangs omdat jy nie Jahwe kan vertrou nie, omdat jy nie regtig jou oog op hom kan hou en sy beloftes kan vat en daarmee kan loop nie. Van gierigheid, geldgierigheid, gierigheid en afgestomptheid. Met afgestomptheid bedoel ek, ons sien dat iemand rondom ons het nood, maar ons reik nie die hart of die hand uit na so 'n persoon nie. Ons is nie in touch daarmee dat daar 'n broer of 'n suster of selfs net iemand op die straat is wat regtig in nood is en wat hulp nodig het. Dis wat ek met afgestomptheid bedoel. En dan ook dooie werke. Die skrif praat van baie keer is 'n mens met 'n klomp werke besig, maar is dooie werke. Dis nie in lyn met wat die Vader van ons wil hê nie. Dis hoekom Yeshua gesê het dat dit wat hy doen en dit wat hy praat is net dit wat hy by sy Vader gehoor het en gesien het. Nie iets anders nie. Nie dooie werke nie. Dis nog maar net om 'n paar dinge te noem. En ek dink 'n plek waar ons 'n bietjie kan gaan kyk. Ons wil nou vir ons 'n bietjie was met die woord. Ons doen dit al die afgelope 49 dae. Ons doen dit eintlik ook dwars deur die jaar wanneer ons by mekaar kom, want ons baseer alles wat ons sê, baseer ons op die woord. So ons probeer om deur die wassing van die woord te gaan. Maar om nou vandag op die 49ste dag, met ander woorde is presies die laaste dag van die 7 weke wat ons afgetel het. Môre is nou die eerste dag eintlik van die 8ste week. Om dit so te stel, wil ek hê dat ons 'n bietjie na die psalms sal gaan kyk. Ons het nou baie op die psalms gefokus in die afgelope tyd. Daai boekies wat ons hier gehad het met die 3 boekies oor die 50 psalms en ook die liedere oor die psalms, het vir ons 'n bietjie na die psalms gaan kyk. En ek wil hê dat ons nou op hierdie dag voor Shavuot weer na die psalms sal gaan kyk. En daar is nou 7x7 dae, is nou, loop vandag ten einde. En daarom wil ek 7 psalms neem en 7 punte van elke psalm uitsonder. 7 aspekte, 7 waarhede van elke psalm. En dit is eintlik tamelijk verbuisterend vir my gewees om te sien hoe die patroon van 7 hom, sonder om dit aan te kondig, sonder dat dit aangekondig word, hoe daai patroon hom dikwels in die skrif herhaal. Ek het dit verlede week of voor verlede week ook vir julle gesê, maar veral ook in die psalms, dat jy 'n psalm begin lees, dan sien jy, okay, maar hier's 'n patroon, selfs die woord, die manier hoe die sinne geskryf word is dieselfde, dan tel jy hoeveel keer kom dit voor, dan kom dit 7 keer voor, dan sien jy, maar is alles oor dieselfde tema. So ek het uit Psalm, die eerste 10 psalms, het ek een psalm geneem. En die tweede 10, en ek het dit eerst vanochtend gesien, dat ek een fout gemaakt het, ek het eindelijk die tweede 10 uitgelaat, want toe is die eerste, toe ek denk die eerste, een, eerste psalm begin met 1, toe denk ek die tweede psalm moet nou met 2 begin. Toe het ek 20 gevat, maar ek het nie psalm geneem uit 11 tot 20 nie. En toe ek sommer gauw so vinnig vanochtend gaan kyk na die psalms 11 tot 20 ook, en daar ook een psalm gekry waar daar ook een 7 voorkom, en as daar tyd is, sal ek dit vir julle aan die einde sê. Dit was psalm 16, maar ek het psalm 1 gevat en psalm 20 uit die, sê nou maar die derde groep, en dan psalm 32 uit die vierde groep, en dan psalm 45 uit die vijfde, zesde, zevende groep, maar daar 7 psalms wat ek uitgesonder, dit is miskien nie belangrik, ek weet tel of ek recht getel het, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 psalms, en uit elkeen van die 7 psalms, 7 punte wat uitgesonder word, wat een sekere thema vir ons laat uitstaan, wat vir ons miskien gaan help, om net, ek wil amper sê, hierdie gebed in ons harte, een werkelijkheid te maak, Vader, was ons werkelijk, met die woord, so dat ons suiwer kan wees, so dat daar een suiveringsproces by ons tenminste aan die gang gesit kan word, want dit is waaraan Shavuot ons in die eerste plek herinner. So Psalm 1 wat baie bekend is, is allemaal 7 eienskappe van die een wat op Yahweh se weg wandel. Ons kyk kortliks daarna. Ek gaan nie lang top oor elke puntjie nie. Sy behaas in die Torah van Yahweh. Staan daar so in Psalm 1, dis vers 2 tot 6. Sy behaas in die Torah van Yahweh. Tweede punt, hy oordink die Torah dag en nag. En hy sal wees soos 'n, dis die derde, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by die waterstrome. Hy sal wees, dis die vierde een, soos een wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, die vyfde een, die blare verwelk nie. Dit beteken dit wat aan die buitenkant is. Baie keer kyk 'n mens na iemand, dan jy hom 'n jaar gelede gesien, dan kyk jy hom 'n jaar later en dan sien jy maar jy sê lyk of hierdie persoon verlep het. Nie oud geword het nie, maar is asof hy sy vreugde verloor het, asof hy sy passie verloor het, asof hy sy motivering verloor het. Dis die blare aan die buitenkant, wat ook nie verwelk nie. Vijfde punt. Sesde punt, alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Nie voorspoedig altyd in ons menslike termen nie, maar voorspoedig. Hy het voorspoed, hy geniet voorspoed, want Yahweh se hand is oor hom. En die sewende punt, Yahweh ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die afvallige sal vergaan. Ek het die woord Yahweh hier so gehighlight of in hoofletters gesit om te sê, hy staan in 'n verhouding met Yahweh, die lewende Elohim van hemel en aarde. In 'n lewende verhouding met hom. So daar is die 7 aspekte wat in Psalm 1 na vore kom, die eienskappe van iemand wat op Yahweh se weg wandel. Dan Psalm 20 vers 1 tot 9, 7 kragtige bedes vir medegelowiges. Elkeen van hierdie bedes begin met die woord mag. Mag Yahweh u verhoor in die dag van benoudheid. Dit is goed wat ons vir mekaar kan bid. Mag Yahweh jou by jou wees in jou benoudheid. Mag hy jou verhoor in jou benoudheid. Klim op benoudheid. Tweede ene, mag die naam van die Elohim van Jakob jou beskerm. Bid vir mekaar se beskerming. Mag hy jou hulp stuur uit die afgesondere plek en jou ondersteun uit Sion. Ondersteun. Mag hy jou ondersteun. Mag hy jou helper wees. Vierde een, mag hy dink aan al jou voedseloffers en met goedkeuring kyk na jou brandoffer. Mag sy goedkeuring oor jou lewe wees, wat ons vir mekaar kan bid. Mag hy dit goedkeur wat jy doen, mag dit aan die lig kom, mag dit in die lig gebeur en nie in die duisternis nie. Vierde een, mag hy jou gee na al die voornemens van jou hart. Ons kan bid vir ons medegelowiges se voornemens, dat Yahweh dit vir hulle sal laat goed afloop. Ons wil juig oor u oorwinning en die vaandels opsteek in die naam van ons Elohim. Mag Yahweh jou begeertes vervul, nie net jou voornemens nie, maar ook jou begeertes. En die sewende ene, mag hy jou verhoor op die dag as jy roep. Die eerste een het gesê, mag hy jou verhoor in die dag van benoudheid. Hierdie een sê, mag hy jou verhoor die dag as jy roep. Mag hy jou gebede verhoor. Mag hy hierdie roep wat jy miskien nie eens uitspreek nie, maar wat in jou hart is, mag hy dit hoor. So, Stem julle saam, 'n mens word nogal gewas hierdeur. Dit is baie versterkend om dit te hoor en te weet, maar dat is net mense wat dit vir my bid, maar dat is ook iets wat ek vir ander kan bid, kan toebid. Dan 7 gevolge vir hulle wat vergifnis ontvang het. Psalm 32 is een van die 2 bekende psalms waar David vergifnis gevra het vir sy sondes. Wat is die ander een? Psalm 32 en? 51. 51. Psalm 32 kan jy sien, die eerste gedeelte gaan daaroor dat hy vir Jahwe gevra het om hom te vergewe, vir dit wat hy verkeerd gedoen het. En dan dis het asof hy daarna sê, maar dis die gevolge van die feit dat hy vergifnis ontvang het. Dit is 'n wonderlike afdeling van die wassing van die woord, om te hoor, wat is dit wat Yahweh doen, as ons vergifnis gevra het, en ons het werklik vergifnis ontvang, ook in die naam van sy seun Yeshua. Eerste een, U is 'n skuilplek vir my. U is 'n wegkruipplek vir my. Tweede een, U bewaar my vir my benoudheid. Daarin, U omring my met vrolike gesange van bevryding. Is nie wonderlik nie. U omring my met die begeerte om U lof te besing. 4:1, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Met ander woord, hy onderrig ons. Ons het nou deur sonde gegaan, vergifnis, nou lei hy ons verder op die pad, hy onderrig vir ons. En dan die 5:1, my oog sal op jou wees. Nie om vir jou uit te check nie, maar my oog sal op jou wees, ek kyk na jou, jy is onder my oog, waar jy ook al gaan, soos Psalm 139 sê, al gaan jy na die verste uithoek van die aarde, daar sal my oog ook oor jou wees. En dan, die afvallige het baie smarte, maar hy wat op jou vertrou, met goedertierenheid sal hy hom omring. Hy omring ons nie net met vrolike gesange nie, hy omring ons met sy goedertierenheid. En die laaste ene, wees bly in Yahweh, en as 3 woorde in hoofletters, wees bly, juig en jubel, oprecht is van haar, ook die gevolg van die vergifnis wat ons ontvang. En dan 7 eienskappe van die koning, en dit is so mooi hierdie, jy weet, mens dink nie altyd aan dat psalms, op die psalmskrywers, en vooral ook David, het profetiese insig gehad, en baie keer profetiese woord, en woorde, wat jy in die psalm skryf, en hierdie praat oor die koning, hy praat doodievarig oor die koning, maar, dis duidelik, 'n heenwysing na die Messias, die koning is mos die gesalfde, die Messias, die gesalfde, Messias, dis psalm 45, en so alles wat hier van die koning gesê word, sou ons kon deurtrek na Yeshua, wat ons toch, erken het en belei en glo is werklik die beloofde Messias. Hy sê, U is baie skoner as die seuns van Adam. Guns is uitgestort op die lippe. Waar kry ons meer van guns as by Yeshua? Yeshua het vir die mense van sy tyd werklik kom wys, wat beteken die guns van Yahweh? Wat is guns regtig? Daarom het Elohim U geseën vir ewig, hy is geseend, hy is skoon, daar is guns rondom hom, hy is geseend, en 4:1, majesteit, voortreffelijkheid en grootheid, al 3 daai, ek wil dit saam as 1, majesteit, voortreffelijkheid en grootheid, ons kan al 3 daai eienskappe koppel as 'n eenheid aan Yeshua, dus hoe ons aan hom dink, as 'n grootheid wat Yahweh om mee bekleed, wat ongehoord is, en dan waarheid, die 5:1, as waarheid rondom hom, en die 16:1, ootmoed, so van toepassing op Yeshua, wat gesê het, hy het nie gekom, om gedien te word, maar om te dien, en wat met die gesindheid van ootmoed, werklik, een impak op die wereld gehad het, en dan geregtigheid, die 7e punt, so wonderlik, dat ons ook hier, perspektief op die Messias kry, en ek wil amper sê, om werklik suiwer gewas te kan word, deur die woord van Yahweh, en jy kyk die Messias mis, dan gaan jy een groot leemte hê, in jou voorbereiding vir Shavuot. En dan 7 sondes wat voorkom by verbondsmense. Ander het nou gesê Psalm 50. Nou Psalm 50 en Psalm 51 gaan eintlik hand in hand. Wie het laas Shabbat my herinner aan Psalm 50? Was het jy, Wanda? Susan, wat verlede Shabbat na my toe kom, toe vraag sy vir my, onthou jy nog Psalm 50? Toe sê ek vast dat ek het ooit vergeet. Psalm 50 is die Psalm wat met my gepraat het, en Psalm 51, maar het begin by Psalm 50, toe ons nog in die Engie Kerk was, en ek die oortuiging van die doop gekry het. En hierdie vers, vooral hierdie wat sê, waarom neem jy my verbond in jou mond, terwyl jy al hierdie dinge doen? En ek het besef, maar dit praat met my, want ek is een wat my beroep op die verbond. Wat sê ek is 'n gelowige, wat sê ek is 'n predikant, wat ook al daai tyd. Nie meer nie, sê nie van wat ek nou is, ek sê wat ek toe was. Maar daar is soveel dinge wat nie reg is nie. Dit het 'n absolute, dit was soos 'n regtige waterskeidings oomblik vir my toe ek dit besef. En dit het vir my ook in dieselfde sessie destyds tot die oortuiging gebring dat die wassing deur die water van die woord mond uit in die doop wat tog duidelik daarbij aansluit. Psalm 50 sê, waarom neem jy my verbond in jou mond terwyl jy die tug haat? So jy kan nie vermaning vat nie. Jy kan nie dissipline vat nie. Tweede ene, terwyl jy my woorde agter jou werp. Dis iemand wat deel is van die verbond, is nie 'n heiden hierdie nie. Is nie iemand wat van die ander nasies is nie. Hierdie Psalm praat met Israel, wat Jahwe se volk was. Terwyl jy, as jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom. Nou, ek het gaan kyk na die werkwoord daar. Wat hierdie versie wil sê is, jy keer goed wat diewe doen. Jy keer goed wat oneerlike mense doen. Jy keer goed wat misdadigers doen. Maar jy sê jy is deel van die verbond. So dis hoekom ek sê, dis 7 sondes wat by verbondsmense voorkom. Sê nou maar gelowiges voorkom. Wat by die volk van Yahweh voorkom. So jy keer het goed, dis die derde een. Die vierde een is, jou deel is met die egbrekers. Ek het na die werkwoord ook gaan kyk. Dis nie goedkeuring nie, dis deelname. Goedkeuring kan jy nog op 'n afstand staan. Deelname gaan jy en jy saam met die egbrekers. Jy saam met die valse ouens. Jy saam met die misdadigers. Jy saam met die ouens wat oneerlik is. Jy saam met die ouens wat vals optree. Jou mond laat jy los in boosheid, die vyfde ene. Boosheid, dit kom vooral deur die mond na vore, en jou tong vleg bedrog. Boosheid, bedrog, die sesde ene. En die sewende ene, jy sit en praat teen jou broer, die seun van jou moeder, beskinder jy, of beskimp jy. Praat, beskinder ander mense. En dis alles dinge wat gekoppel word aan mense wat sê dat hulle ken Yahweh, hulle loop 'n pad met hom, hulle is deel van sy verbond. Stem julle saam, die woord was ons, as ons dit hoor. 7 maniere waarop Yahweh die land seën, Psalm 65, is nou ek net so mooi, is nou nie dinge wat met mense gebeur nie, maar as ons geloof in hom bely, dan kyk ons na die skepping en die hele wêreld, en selfs die landbou en die landbouomstandighede, en dis deel van die hele pakkie vir ons. Dis deel van hoe hy die aarde seën. Deurdat hy die land seën, seën hy vir ons. Nou kom ons kyk, 7 maniere waarop Yahweh die land seën. Die bewoners van die eindes, dis hoe daai vers begin, die bewoners van die eindes vrees vir u tekens. En dan sê hy, u laat die uitgange van die môre en die aand jubel. Verstaan julle wat daai versie sê? Ek het nie verstaan toe ek het lees nie. Toe het ek 'n bietjie gaan oplees. Die Hebreëse siening van die uitgange en die ingange van die son, soos die sonsopkoms en die sonsondergang, dit dek tyd en plek. Want 'n dag word gedefinieer deur die sonsopkoms en die sonsondergang. Maar die einde van die eindes van die aarde, die ooste en die weste, het met plek te maak. So dit gaan oor tyd en plek. So dit sê vir ons eintlik dat op elke plek en tyd in ons bestaan, gee hy vir ons rede om te jubel, want die woord jubel word hier gebruik. In elke, op elke plek en in elke tyd van ons bestaan, gee hy vir ons rede om te jubel. En dit het met die aarde te maak. Want ons kyk na die aarde, ons kyk, mense van die ooste na die weste, kyk jy, die tyd van die oggend van die sonsopkomst tot by die sonsondergang in die aand, is die tyd wat ons hier op aarde deurbring, deur elke dag, en daarin sien ons sy groot werke, en dit gee vir ons rede om te jubel. Dis 'n wonderlike vers daar. Eerste ene, so die aspek van vreugde, of jubeling. Tweede ene, eer die land besoek en oorvloed gegee, met ander woorde meer as genoeg, as ons rondom ons kyk. U verryk dit oorvloediglik. Hy verryk die land. Die stroom van Elohim is vol water, en hy stuur reën. Dit kom later ook weer voor. U berei alle koring, ja so berei u die land. Jahwe berei die land voor, net soos wat hy vir ons voorberei. Ons is mos in 'n voorbereidingstydperk. Hy berei die land voor. Dis hoekom Romeine sê die aarde sug. Die aarde is in 'n proses van sug op die oomblik, want die aarde is ook nog nie daar waar dit nie gemaak is nie, en die aarde sien eintlik ook net so uit soos die mense, dat daar die tyd moet kom wanneer Jahwe sy beloftes gaan vervul. En dan die berei word ook uitgedruk in die woord gelyk, hy maak sy kluite gelyk, dis deel van die bereidings, die voorbereidingsproses, hy maak sy kluite gelyk, en hy maak dit week, deur die reën word die aarde week gemaak, is deel van die voorbereiding. So dit gaan alles oor die voorbereiding, wat die vyfde punt is, dan die sesde punt, hy seën sy uitspruitsel, sy uitspruitsel is sy vrug, hy seën dit, en dan die sewende punt, hy kroon die jaar met hy goedheid, met ander woorde, hy sit hy stempel op dit alles. Ons sien u hand in dit alles, hy kroon dit. So is wonderlike gedeelte wat gaan oor die aarde, en dan die sewende belof, die sewende gedeelte, wat gaan oor sewe beloftes teenoor Jahwe, waar die psalmskrywer die woord sal gebruik, hy sê ek sal dit en ek sal dit en ek sal dit, sewe beloftes wat hy maak, wat ons eintlik ook agterna kan sê. Hy sê ek sal voortdurend hoop, ek sal voortdurend hoop, die eerste ene, ek sal u lof vermeerder, my mond sal u geregtigheid vertel, ek sal vertel van u goedheid, ek sal nie stil bly daaroor nie, ek sal vertel daarvan, ek sal vertel van u verlossing, die vierde punt, want ek ken nie die maat daarvan nie. Ons kan dit maar net saam sê, ons ken nie die maat van sy verlossing nie. Die vijfde ene, ek sal kom met die magtige dade van die meester Jahwe, as hy sê ek sal kom, bedoel hy ook, ek gaan daar oor praat. Ek sal oor die magtige dade van die meester Jahwe praat. Ek sal u geregtigheid vermeld, hy klag het praat van geregtigheid, maar hierso sê hy, die van u alleen. Met ander woorde, ek sal onder andere ook getuig daarvan, dat u alleen is Elohim, en u alleen is regverdig. Niemand is soos u. Dis die sesde punt, en dan die laaste ene, ek sal u wonders vertel, of verkondig. Ek sal u wonders verkondig. Ek gaan net so 'n bietjie wag tot Hannelie inkom. Julle kan maar inkom, hoor. Ek wil net ter afsluiting wil ek 'n bietjie praat oor wonders. Ons het onder ons het ons in die afgelope week so 'n bietjie oor wonders gepraat en wonderwerke, miracles. Ekskuus vrouens wat jy sê. Ek het net gedink met hierdie verwysing na wonders en ook die werke van Jahwe, die of die magtige dade van Jahwe wat in hierdie gedeelte in die Psalm 71 voorkom, is dit miskien 'n goeie tyd om bietjie oor wonders en wonderwerke te praat. Net kortliks, omdat dit miskien 'n ding is waaroor baie van ons oor wonder, Ek het gister gesê, was het gister wat ons oor gepraat? Ek het gister gesê, toe ons praat oor wonderwerke, toe sê ek, werke is die werke waarover jy wonder, as jy dit sien. Maar dit is nie heeltemal so eenvoudig. Wonderwerke is een woord wat soms net rondgegooi word, en waar mense dikwels met persepsies daar rondom sit, wat ek dink nie op die skrif gebaseer is nie. So kom ons, ek wil 5 dinge sê wat wonderwerke nie is nie, en ek wil 5 dinge sê wat wonderwerke wel is. Die 5 dinge wat wonderwerke nie is nie, is nie iets wat jy obsessief najaag nie, volgens die skrif nie. Wonderwerk is een ding wat Yahweh mee kom met die initiatief. Hy grijp het. Het is nie iets wat jy obsessief najaag nie. Eerste ding. Tweede ding is, dis nie een bewys van geestelikheid nie. As jy wonderwerke doen, of as jy gereeld by wonderwerk bijeenkomste is nie. Het is nie een bewys van geestelikheid nie. En nie volgens die skrif nie. In die eerste plek nie. Derde ding is, een wonderwerk is nie in staat om jou hart te verander nie. Dis miskien iets wat jou oë gaan dat lekker voel. En wat ook een lekker gevoel in jou gee, maar een wonderwerk op sigself is nie in staat om jou hart te verander. Net Yahweh deur sy gees kan jou hart verander. Vierde ding is, wonderwerke is nie 'n plaasvervanger vir ware toewyding. Ek is bevrees dat party mense is so afhankelijk van wonderwerke, dis soos 'n verslaafde. As jy die wonderwerk wegvat, dan val die geloof ook weg, en die ywer val ook weg, en die toewyding val ook weg. So wonderwerk is nie plaasvervanger vir toewyding nie. En wonderwerk is nie bedoel vir vermaak, soos in entertainment, en selfeer, of selfverheerliking nie. Dis nie 'n wonderwerk nie. As dit gaan oor die mens, dan is daar iets groots fout daarso. Dis die vier goed, die vyf goed wat het nie is nie. Wat het wel is, dis bedoel om ons apatie te verbreek, of om die mense apatie. Apaties, iemand wat afsydig staan teenoor geloof, iemand wat ver weg lewe van die Vader, iemand wat weier om sy lewensstyl te verander. Baie keer kan 'n wonderwerk daai apatiese houding verander. Wonderwerke, ingryping van bo af kan dit verander. Tweede ene, dis om ons bewus te maak van 'n realiteit wat anders is as dit wat ons hier kan sien. Daar is, dis nie, omdat ons dit nie kan sien nie, beteken nie, dis nie 'n realiteit nie. Daar is 'n realiteit van die bonatuurlike, daar is 'n realiteit van die realm waarin Yahweh werk wat ons dikwels nie kan sien nie. So dis om vir ons bewus te maak van daai realiteit, wonderwerke soms. Die derde een, dit is om Yahweh se handtekening op sekere gebeure te sit. Om sy handtekening daar op te sit. Hierdie ding kon nie deur 'n mens plaasgevind het nie. Dis net deur sy bonatuurlike krag wat dit kon plaasgevind het. Die vierde ding is, dis om te bewys wie is in beheer in hierdie wêreld. Wie is in beheer van hierdie wêreld? Vir daardie doel bring Yahweh soms sy wonderwerke en as skrifgedeeltes in die woord, wat duidelik daarop sin speel is, dat deur dit wat Yahweh gedoen het, deur sy magtige regterhand, het mense besef, maar hier is iemand in beheer wat groter is as wat ons ken, of as wat ons van bewus is. En dan die 15e is, dit is om ons geloof te versterk. Een keer word ons geloof versterk deur 'n wonderwerk. Het kan 'n groot wonderwerk wees, of het kan 'n klein wonderwerk wees, maar het dien tot versterking van ons geloof. Seker nog baie ander wat jy kan sê, maar ek dink dit help vir mense om so 'n bietjie perspektief ook te kry oor wonderwerke, en jy weet, ek sê dit miskien in hierdie konteks, want as jy gaan kyk na wat daar gebeur het, in Exodus 19, die, kom ons sê, die paar dae voor het Shavuot plaasgevind, ons weet nie precies hoeveel daar het was nie, maar dit is soos net voor, is die laaste goed wat ons lees in die skrif, voordat die feest van Shavuot eindelijk dan nou plaasgevind het met die ontvangst van die Torah. Het daar wonderwerke plaasgevind, daar was donderweer en daar was bliksemstrale, en daar was 'n ramshoring wat geblaas het. En dit was nie iemand wat die ramshoring geblaas het nie. Daar word niks van die iemand gesê nie, daar word gesê, die geluid van die ramshoring het vermeerder, het toegeneem. as 'n gewone mens 'n ramshoring blaas, as jy jou asem intrek en jy blaas om, dan gaan die ramshoring se geluid al hoe minder raak. Hierdie een het meer en meer geraak, en die konsensus onder kommentare is dat hierdie was 'n bonatuurlike ramshoring wat geklink het, die geluid van die shofar soortgelyk aan die shofar wat in die einde van die tyd gehoor sal word. So dit was 'n wonderwerk. Dit was iets bonatuurliks. So in daai konteks kan ons sê, maar dis nie nou om van pas of van wonderwerke te praat nie, en Shavuot in Handelinge 2 het ook met wonderwerke gepaard gegaan. Ek het so ietsie gelees oor wat die Jode verstaan onder hierdie ramshoring. Hulle sê daai ramshoring, nou die Jode se goed met ou altyd met 'n knippie sout vat. Hulle sê daai ramshoring was die linker horing van die ram wat Avram geslag het toe hy op die punt gestaan het om vir sy seun Yitzchak te offer. Dis die linker horing. Wat van die regter horing? Die regter horing is die een wat sal blaas, wat geblaas sal word in die eindtyd. Wanneer die einde is, wel hulle sal nie sê wanneer die Messias weer kom nie, want hulle sien nie vir Yeshua as die Messias nie, maar net om te sê, ek dink ons kan aanvaar dat hierdie geluid, en dis hoekom kom dit amper vrees ingeboesem het by die mense wat rondom die berg by mekaar gekom het, hierdie geluid was 'n bonatuurlike geluid wat gedui het op iets wat op 'n kosmiese vlak plaasvind toe Yahweh hierdie Torah vir sy volk gegee deur Moshe, sy knegt. So dis baie interessant. Daar is dalk gou tyd dat ek vir julle Psalm 16 ook kan sê. Ek sal dit probeer op skrif stel en vir julle, so moenie neerskryf, ek sal dit later gee. Psalm 16 vers 5 tot 11. Sewe maniere hoe Yahweh wys dat hy ons meester is. Die eerste, dit begin in die eerste deel van die Psalm weer te sê Yahweh is, die psalmskrywer sê Yahweh is my meester. Hy is my koning. Hy is my leidsman. Hy is die een na wie ek luister, hy is die een aan wie ek my onderrig. Sewe maniere hoe Yahweh wys hy is meester in daai gedeelte. U onderhou my lot. Ek het dit neerskryf, ek het 'n bietjie lelik geskryf, maar ek u onderhou my lot. Met ander woorde, dit wat met my gebeur is in u hande. So weet hy dat Yahweh sy meester is. Die tweede een is, u gee my 'n mooi erfenis. Net my meester kan dit vir my gee. U gee my 'n mooi erfenis. Derde een is, u gee my raad, goeie raad. Die vierde een is, u is aan my regterhand. Soos jou regterhand altyd by jou is, soos Yahweh altyd by jou. Hy is aan my regterhand. U bewaar my siel. U bewaar my siel. Daar staan onder andere, u sal die siel van u knegt die in die doderyk laat wegraak. U bewaar my siel. Die sesde een is, u maak my die pad van die lewe bekend. U maak my die pad van die lewe bekend. So weet ek dat u my meester is. En die laaste een is, u versadig my met vreugde. U versadig my met vreugde. Dit nie ongelooflik mooi nie.